რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 11 საათია, ხალამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. რამდენიმე ძლიერი აფეთქება მოხდა ინდონეზიის დედაქალაქ ჯაკარტაში. ფრანს პრესი მინიმუმ 4, როიტერი კი 6 დაღუპული შესახებ იუწყებიან. მათივე ინფორმაციით აფეთქებები მოხდა ჯაკარტის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე, რომელიც ამჟამად პოლიციის მიერაა ბლოკირებული და იქიდან პერიოდულად ისმის როლის ხმა. ადგილობრივი ტელეკომპანიის მეტრო ტივის ინფორმაციით თავდასხმაში მონაწილეობდა მინიმუმ 1 თვითმკვლელი ტერორისტი და კიდევ 14 შეიარაღებული პირი. სააგენტო Associated Press-ი კი თვითმხილველებს დაყნობით იუწყება სამი თვითმკვლელი ტერორისტის შესახებ, რომლებმაც თავი აიფეთქეს ამერიკული ქსელის Starbucks-ის კაფესთან. ინდონეზიის ტელევიზიის პირველი არხის ინფორმაციით სამი აფეთქება მოხდა თურქეთის და პაკისტანის საელჩოებთანაც. ინდონეზიის პრეზიდენტმა ჯოკო ვიდოდომ დღევანდელ თავდასხმებს ტერორისტული შეტევა უწოდა. თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. მინიმუმ 5 ადამიანი დაიღუპა და 36 დაიჭრა თურქეთის ქალაქ დიარბაკირში პოლიციის შენობასთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. დაღუპულთა შორის არიან ქალი და მცირეწლოვანი ბავშვი. თურქული მედია საშუალებების ინფორმაციით პოლიციის შენობასთან აფეთქდა დანაღმული ავტომანქანა. აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ პრაქტიკულად ყველა ახლომდებარე შენობა დააზიანა. ტერორისტულ საფრთხესთან უფრო ეფექტურად გასამკლავებლად ლონდონის პოლიცია აპირებს ქალაქის ქუჩების პატრულირებისთვის შეიარაღებული თანამშრომლების რაოდენობა გაზარდოს. ამ მიზნით საგანგებოდ მოამზადებენ 600-მდე პოლიციელს. ამჟამად ლონდონის ქუჩებში იარაღით პატრულირების და იარაღის გამოყენების უფლება აქვს 2000-მდე სამართალდამცავს. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ იანვრის დასაწყისში გამოაქვეყნა დიდი ბრიტანეთისა და პირადად პრემიერ-მინისტრ დევიდ კემერონისადმი მუქარი შემცველი ვიდეო მასალა. დავად კემერონმა ექსტრემისტების მუქარას სასოწარკვეთილების გამოვლინება უწოდა და განაცხადა, რომ ბოლო ხანს ეს დაჯგუფება კარგავს როგორც ტერიტორიებს, ისე პოპულარობას. დიდი ბრიტანეთი გასული წლის დეკემბრიდან ჩაერთო რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიასა და ერაყში მიმდინარე საერთაშორისო სამხედრო საჰაერო ოპერაციაში. ექსტრემისტების საწინააღმდეგო საერთაშორისო კოალიციას ამერიკის შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს. საქართველოს სახელმწიფო დროშის დღეს აღნიშნავს. დილის 8 საათზე მდინარე ენგურის ხიდთან სოფელ რუხში მდებარე პოლიციის საგუშაგოსთან ზუგდიდელმა სტუდენტებმა აღმართეს საქართველოს სახელმწიფო დროშა. მსგავსი ცერემონია დღეს იმართება ბათუმში, ახალციხეში, ყაზბეგში, ახმეტაში, ლაგოდეხში, შინდისა და ბოლნიში, სადაც სტუდენტები სახელმწიფო დროშას აღმართავენ ადმინისტრაციულ შენობებთან. ცერემონიაში მონაწილე სტუდენტებს 15 საათზე პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლებს გიორგი მარგველაშვილი. მისი ადმინისტრაციის ინფორმაციით პრეზიდენტი სტუდენტებს სიტყვით მიმართავს და ეროვნული სიმბოლიკის მნიშვნელობაზე ისაუბრებს. ადმინისტრაციის ცნობით სპეციალურად ამ დღისთვის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დამზადდა სახელმწიფო დროშის ორიგინალი, რომელსაც საპატიო ყარაული სიმბოლურად აღმართავს პრეზიდენტის სასახლეზე. შემდეგ კი დროშა საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში საგანგებოდ გამოყოფილ ადგილზე შეინახება. დღეს საღამოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართება სახელმწიფო დროშის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება და გამოიფინება პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის საბჭოს მიერ წარმოდგენილი შუა საუკუნეების საზღვაო რუკები, რომლებზეც საქართველო გამოსახულია ისტორიული ხუთჯვრიანი დროშით. ახალი ხუთჯვრიანი დროშა საქართველოს სახელმწიფო დროშად გამოცხადდა 2004 წლის 14 იანვარს, როცა ქვეყნის პარლამენტმა დაამტკიცა ორგანული კანონი საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ. ამ წუთებში თბილისის მერიაში იწყება დავით ნარმანიას ბრიფინგი. დედაქალაქის მერი მისი მოადგილის თანამდებობაზე წარადგენს გიორგი ლილუაშვილის კანდიდატურას. კანდიდატურა საკრებულომ უნდა დაამტკიცოს. ამ შემთხვევაში გიორგი ლილუაშვილი შეცვლის გიორგი სოლომონიას, რომელმაც თბილისის ვიცემერის თანამდებობა 12 იანვარს დატოვა და მუშაობას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში განაგრძობს. შეეხება გიორგი ლილუაშვილს, რომელიც დედაქალაქის ვიცემერის თანამდებობას დაიკავებს, ის ამ დრომდე ქართულ ჯგუფს ხელმძღვანელობდა. დედაქალაქის საკრებულოს ოპოზიცია კვლავ პროტესტებს მერიაში მიმდინარე საკადრო ცვლილებებს და აცხადებს, რომ დედაქალაქის მუნიციპალიტეტსა და მთავრობაში წამყვან პოზიციებს ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვის წარმომადგენლები იკავებენ.
თქვენასვენთ Nikos Podcast-ს მე ვარ Nikon Erkatse. ჩემჩა ცოტა ხანია ეს დეგენერატული ქუდი, იმიტომ რომ მომწონს ძალთან მეცინება ხოლმე. დღეს ჩვენ ულაპარაკებთ ისტორიაზე, ბექა კობახიძე ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობის ვამბობ მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ წესი არ ჩამოყალიბებულს ქვეყნებში 11 საათი გაგანია შუადღეა, ასევე ალბათ ჩამოყალიბებულებში სოფელში რო იყო 11 საათი არის
სასიტარეგით გამორჩა.
მაგრამ მაინც ძველი თახალი წელია, ალბათ ბერმა გვიან დაიწინა.
ზოგისთვის დილა არ სამდგა რა.
ნამდვილად ეგრეა. და პატარა შესავალსავით გავაკეთებ ჩვენი პოდკასტი მოგესალმებით, ვინც გვისმენს ხოლმე არის უფრო სხვა რამეებზე, ან პოპ კულტურაზე ვლაპარაკობთ და ან ვბოდავთ ხოლმე რამებს, მაგრამ ძირითადად ჩემი სიყვარული, რაცა სხვის პოდკასტს უსმენ ხოლმე, მუსიკაზეც უსმენ ხოლმე, კინოზეც, მაგრამ ძირითადად არის ისტორიაზე, არ ძალიან ბევრი საათი მაქვს მოსმენილი. რომის ისტორიის შესახებ, საფრანგეთის რევოლუციის და ამ დროს როცა სხვების ისტორიას, სხვა ქვეყნების ისტორიას ვისმენ ხოლმე, ყოველთვის თავიდან ახალი სიცხადით მახსენდება რამდენად არ ვიცი საქართველოს ისტორია. და ახლა ვიდეო ჩაკირკილება რა არის, ანუ არ ვიცი, იმიტომ რომ სკოლის დონეზე ვიცი, მაგრამ ეგ არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა იცი, როგორც მივხვდი, როცა სხვების ისტორიას უფრო კარგად ვისმენ ხოლმე. ასევე გამახსენდა რამდენიმე წლის წინ, მაშინ სხვა გადაცემას უძღვებოდი რადიო თავისუფლებაზე დილის პროგრამას 26 მაისისთვის, ხმართან უკალი არ მახსოვს, ვინ ყავდა სტუმრად, იმიტომ რომ არ ვიცნობდი სხვებმა მირჩიეს და ყვებოდა 26 მაისის ამბებს, როგორ გახდა საქართველოს დამოუკიდებელი და მაშინ ნახევარი საათი მიდიოდა ჩვენ შორის საუბარი და მივხვდი რომ აზრზე არ ვიყავი საერთოდ რაზე ლაპარაკობდა. ანუ ყვებოდა ამბებს, ისტორიებს, ძალიან საინტერესოს, როგორ იქ ამ დროს ოსმალეთი იდგა ბათუმის კართან და საქართველოს თბილისში აფრიალდა არ ვიცი გერმანიის დროშა კი სიცოცხლეს ამბობ ხე ხამარა. ნუ ამბები რომელიც არც ვიცოდი რომ მოხდა, არც წამიკითხავს და არც იყო რომ რაღაც ვთქვათ არ წავიკითხე ან გამორჩა რომ არც მინახავს ამ დაწერილი. დღეს ვლაპარაკობთ პირველ რესპუბლიკაზე დაახლოებით იმ დროზე რაც ხავასთან 26 მაისზე, მაგრამ ცოტა თავიდან დავიწყოთ. ბეკა მოდი ჯერ გაგვეცანი ორი სიტყვით, იმიტომ რომ
რაც ბეკა კობახიძე ისტორიის დოქტორი მუშაობ პირველ რესპუბლიკაზე, ზოგადად და კონკრეტულად კი პირველი რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკაზე, ძირითადად დასავლეთთან, ევროპასა და ამერიკის შეერთებული შტატების შტატებთან ურთიერთობის კუთხით, და ჩემი მიმართულება თავიდანვე იყო დასავლურ წყაროებზე წვდომა, რადგანაც ნუ გასაგებია ახლა ჩვენ ვიკვლიეთ ჩვენი ისტორია, ჩვენი წყაროების გამოყენებით, ნუ რამდენი უნდა ვიკითხოთ ახლა ქართულად, ხო? საერთაშორისო პოლიტიკაში საქართველოს არასდროს არ ყოფილა გადაწყვეტილებების მიმღები ქვეყანა. გადაწყვეტილებები და ამ კონკრეტულ ეპოქაშიც მიიღებოდა საქართველოს შესახებ დასავლეთის დედაქალაქებში, დასავლეთის კაბინეტებში. აი სწორედ ეს მინდოდა გამეგო, თუ იქიდან როგორ ჩანდა საქართველო, დასავლეთიდან და დასავლური კაბინეტებიდან დანახული საქართველო და იმის მიზეზი თუ შეგვეძლო თუ არა შეგვენარჩუნებინა დამოუკიდებლობა. ხა ცხადია რომ როცა პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, არც არ გაქრებოდა არც რუსეთი, არც ოსმალეთი და ბუნებრივია პატარა საქართველო მათ წინააღმდეგობას ვერ გაუწევდა. ან თუ სადმე იყო ხსნა, როგორც დღეს არის მაგალითად, ესე იგი დასავლეთთან ინტეგრაციაში და დასავლეთში ფარველის დასავლეთში თუ იპოვიდით ფარველს, ამ შემთხვევაში შეგვეძლო გადარჩენილიყავთ.
მოდი დავიწყოთ თავიდან, აჯერვიდრე შენარჩუნებაზე მივიდოდეთ, საიდან მოხდა რომ საქართველოს გახდა დამოუკიდებელი. ანუ ვითარება არის ესეთი, აქედან დავიწყოთ. პირველი მსოფლიო ომი არის, რუსეთის იმპერია არის, აი ბოლო ჯერ თქვათ რევოლუცია არ მომხდარა, მაგრამ ნუ გასაგებია რომ ეს დაიშლება, იმიტომ რომ აღარ გაუძლებს ვეღარც პირველ მსოფლიო ომს და ვეღარც იმას რომ დრომოჭმულს აბებენ ხოლმე, ხო? მოდერნიზაცია ვერ განიცადა და არის
მარქსისტული ლიტერატურაში ძირმომპალი,
ხო? მაგრამ ნუ თქვათ არასწორიც არ არის, არის ძირმომპალი, იმიტომ რომ არ მოდერნიზაცია ვერ განიცადა, ხალხი ითხოვს რომ ხმა მონაწილეობა მიიღოს მართვაში, როგორც სხვა ქვეყნებში მოხდა და ნუცენებობენ რომ არა, ჩვენ ღმერთმა გვითხრა რომ ნიკოლოზი უნდა იყოს აქ და მიიღოს სულელური გადაწყვეტილებები, სულელური გადაწყვეტილებების მერე წააგოს ომი იაპონიასთან, მერე შევიდეს პირველ მსოფლიო ომში ისე რომ არ იყოს მზად და მოკლედ რუსეთის იმპერია ჰადა აღარ იქნება. აქეთ ოსმალეთის იმპერია იშლება. შუაში ვართ ჩვენ. ამ დროს როგორც ხვდები, კი სკოლაში სწავლობთ ხოლმე რამეებს, მაგრამ დამოუკიდებლობის იდეა, რომ ჩვენი თავი ჩვენად მე გვეყუდნოდეს, როგორც ილიამ თქვა, თლათ ისე ძირ ფესვს გამდგარი არ არის, როგორც შეიძლება დღევანდელი გადასახედიდან გვეჩვენებოდეს, რომ თქვათ ჩვენ ქართველები ვართ და ყოველთვის ვიცოდით, რომ ქართველები ვართ და ჩვენ ერი ვართ და სახელმწიფო გვინდა რომ გქონდეს. ასე არ არის. მითუმეტეს რომ ძლიერი არის ეს სოციალისტური მოძრაობა, როდესაც იმ დროისთვის უკიდურესად პროგრესული ხალხი და თანამედროვე ხალხი ამბობს რომ ჩვენ ეს ერი არ გვინდა, ჩვენ კლასობრივად უნდა ვიყოთ გაერთიანებულები და ჯერ კიდე 70 წელი წინა რომ ნახოთ რომ სტალინი მოვა და რას მოიტანს ეს იდეა, ხო? ამ დროს საიდან ჩდება რომ საქართველო უნდა იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო?
ეხლა ისე უნდა შევხედოთ რომ ეს არამარტო სოციალისტების იდეა არის რომ დამოუკიდებლობა არ გვინდა. არამედ მთელ მაშინდელ მსოფლიოში ანუ ტრანსნაციონალური კონტექსტში რომ განვიხილოთ, ხო, ისტორიის ეს ეტაპი. შევხედოთ მაშინდელ მსოფლიოს პოლიტიკურ რუკას და დავინახავთ რომ საქართველოს ყველა პატარა ქვეყნებისთვის იქ ადგილი არ არის ფაქტობრივად, რა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს იმპერიალისტური საერთაშორისო სამართალი, სადაც ერთი ქვეყნის მიერ მეორე ქვეყნის დაპყრობა არის სრულიად ლეგიტიმური მოვლენა, შენ არ ყავს არც გაერო, არც რაღაც ევროკავშირი, რომელიც ჩამოვა და ჩაგიდგება შუაში და ვიღაცას დაგმობს, ვიღაცას არ დაგმობს. არა, ერთ-ერთზე ხარ დარჩენილი იმპერიასთან, ამ შემთხვევაში საქართველო, მაგრამ ნებისმიერი პატარა სახელმწიფო. და აქედან გამომდინარე არსებობდნენ მხოლოდ დიდი იმპერიები. დამოუკიდებლობის სახეობად მაშინ განიხილებოდა ავტონომია. და ქართველი ნაციონალისტებიც, აი როგორიც უნდა ვთქვათ, ეროვნულ-დემოკრატიული მიმართულების ჯგუფები, სოციალისტ-ფედერალისტები, ხო? ესენიც დამოუკიდებლობის იდეად განიხილავდნენ ავტონომიას, პოლიტიკურ ავტონომიას. აქედან გამომდინარე 1918 წლის გაზაფხულამდე საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა საქართველოს შიგნით პოლიტიკურ სპექტრში არ დაბადებულა. პირველად, თქვათ, ეს საჯაროდ საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა გაცხადა 1914 წელს, როდესაც დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი და გერმანიამ შექმნა, ესე იგი, რუსეთის შიგნით არსებული პატარა ეროვნული უმცირესობების დამოუკიდებლობის კომიტეტები, ან ბალტიის პირეთის ქვეყნების დამოუკიდებლობის კომიტეტი, ფინეთის და მათ შორის საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი.
ეს არის საომარი რაღაცა ტიპი, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ხა რუსეთს ვებრძვით და ამიტომ უნდა ხელი შეუშალოთ, რომ შიგნიდან დაიშალონ და
რაღაცა. ხო, ან შიგნიდან აფეთქების სურვილით, რა, შიგნიდან აფეთქების სურვილით, იქ იყო ქართველების ჯგუფიც, საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი, რომელსაც ხელმძღვანელობდნენ მიხაკო წერეთელი, ლეო კერესელიძე, გიორგი მაჩაბელი და ხუები. ისინი გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან ფინანსდებოდნენ, უშვებდნენ გაზეთს, მუშაობდნენ ქართველ ტყვეებთან, ანუ რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში მებრძოლ ქართველ ტყვეებთან, რომლებიც გერმანელებს ჩაუვარდნენ ხელში და ამზადებდნენ საქართველოს შიგნის აჯანყებას, იარაღის ჩემოიტანეს, ტრაპიზონის მიმართულებით ჩამოაყალიბეს ერთი ბატალიონი. მაგრამ თვითონ ქართული პოლიტიკური ელიტის შიგნით ეს დამოუკიდებლობის იდეა საქართველოში, თბილისში ან ქუთაისში, როგორც ასეთი, ხო, არც არსებობს, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია შენ თქვათ გამოაცხადო დამოუკიდებლობა, ებრძოლო რუსეთს, ოსმალეთს ერთდროულად და ამ დროს ააშენო სახელმწიფოებრიობა, ხო?
მითუმეტეს რომ ამის ისტორია მაინდამაინც აღარც გაქანო ცხადია, რომ დავით აღმაშენებელი ახსოვს მაშინ ალბათ და სიამაყიტყვებიან იმის შესახებ, მაგრამ შეიძლება ისიც ახსოვს, რომ ვიდრე რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდებოდა და საქართველო ფაქტობრივად აღარ არსებობდა და თბილისთან იყო ლეგიანობა და სახელმწიფო, როგორც თავისი აპარატით გინდა მონარქის ქვეშ არა, მოკლა აღარც იყო მაინც.
და რუსეთთან ეხა ის დამოკიდებულება, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს, მაშინდელ ქართველობას აი ესე გამოკვეთილად არ ქონია. ეხა ერთ მაგალითს, ისტორიულ მაგალითს გავიხსენებ. 1879 წელს თბილისში დაიდგა ასეთი სპექტაკლი სამშობლო, რომელიც იყო ნაციონალისტური და ეს სპექტაკლში ანუ დადგმაში იყო წარმოდგენილი, ასე იგი, კწანისის ბრძოლა და თქვათ სპარსელებს ჩვენ როგორ ვებრძოდით, რა. ანუ რუსეთის საქართველოს შემოსვლიდან გასული არის უკვე 78 წელი. და ესე იგი, იმდენად ეს ნაციონალისტურად მუხტი შემოიტანა ამან მაყურებელში, რომ როდესაც სპექტაკლიდან გავიდა მაყურებელი, იქ მეთულუხჩეები უკან წალი რო ზურგით დაქონდათ ქალაქში, დღეს რომ აზერბაიჯანელები არიან, მაშინ თათრებს ეძახდნენ და ამ თათრებს დაერივნენ ქართველები და ცემეს. ანუ ჯერ კიდევ ესე იგი, არა რუსეთის მიმართ, არამედ იმ მუსლიმური სამყაროს მიმართ არის ის აგრესია გაჩენილი. აი მაგალითად, განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში რუსეთს ჯერ კიდევ უყურებდნენ როგორც მფარველს და რაღაც ოსმალეთის აგრესიის წინაშე შემაკავებელს. და ახლა მეორე მხრივ ეს შემოვიდა სოციალისტური იდეოლოგია როგორც
გუდი შეგაწყვეტენ მე წაი რაც წამიგიტყვი გზავრის წერილებს მოუბრუნდები ისე როდესაც ილია მოდიოდა და გზაში ხალხს ელაპარაკებოდა მე ლელთხუნი არის სრულიად მისი გამოგონილი პერსონაჟი რომელიც რაც ქართველი რომელიც ამბობს რომ ჩვენი თავი ჩვენად მე გვეყუნოდეს უბრალოდ ვისაც ელაპარაკა ყველა თქვა რომ გაუმარჯოს რუსებს ეგენი რო არიყვნენ ლეკები წაგვლეკავდნენ ახლა და წაიღებდნენ ჩვენს წაიყვანდნენ საქონელს და ცუდად ვიგნებოდით და ილემ არ დაუჯერა იმით და თქვა რომ არამაინც ჩვენი თავი ჩვენად მე გვეყუნოდეს რომ ვისაც ალბათ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ ნაციონალისტური გზნობების გაღვივებაში შეიძლება უბრალოდ დღის წესრიგში შემოტანა რო იცი რა ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ ეს ხა.
ეს არის ანუ უნდა გავმიჩნოთ რა. ესე იგი პოლიტიკური დამოუკიდებლობის ან პოლიტიკური ავტონომიის საკითხი სხვა არის და კულტურული ნაციონალიზმი სხვა არის. ანუ ილია თავის მოღვაწეობის მანძილზე არასდროს არ გამოსულა კულტურული ნაციონალიზმის ჩარჩოებიდან. ხა ჩვენ რეალურად არ გვაქვს ამ ლელგუნიას ფრაზის გარდა არ გვაქვს რომელიც ვთქვათ რაღაც შეფარული შებურულია. არ გვაქვს ვთქვათ ილიას ესეთი ნააზრევი ესეთი მოთხოვნა პოლიტიკური რომ ჩვენ ან ავტონომია უნდა გამოვაცხადოთ ან დამოუკიდებლობა ან რაღაც. ილია მოამზადა ნიადაგი იმისთვის რომ ახალი თაობის ნაციონალისტები წამოსულიყვნენ შემდეგ. ესე იგი რო დავყოთ საქართველოს ისტორია 19 საუკუნეში პერიოდებად ეს არის პირველი 1801 წლიდან 1832 წლამდე აჯანყებების პერიოდი, როცა ესე იგი ქართველობას შეგუების პერიოდი აქვს ამ რუსულ იმპერიალებთან განსაკუთრებით ახლა ჩვენ ფეოდალურ ეპოქაზე ვსაუბრობ და აქ გლეხის პოზიციას ისეთი მნიშვნელობა არ აქვს ესე იგი წარჩინებულ წოდებაზე არის საუბარი როდესაც ეს ყველა აჯანყება დამარცხდა ну წარჩინებულმა წოდებამ ჩათვალა რომ ბრძოლას აზრი არ აქვს სამაგიეროდ მას შესთავაზეს გარკვეული პრივილეგიები და ის წავიდა კოლაბორაციაზე რუსეთთან. შემდეგ ეს 1800
წელს ბოდიში ერთად ჩაგერვიან აქ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ რომ ნაციონალიზმი როგორც ასეთი ჯერ მაინამაინც არც არსებობს. ხო თუ აჯანყება ხდება ეს ხდება არა შეიძლება საქართველოს იდეის სახელით, მაგრამ შეიძლება მეფის სახელით ხდებოდეს ან რაღაც ეთნიკური ნიშნით ან ნუ რელიგიურ შემთხვევაში გამოვიდოდა, მაგრამ
ან კულტურული ნიშნითაც, მათ შორის კულტურული ნიშნითაც. და ეს 1832 წლიდან 60-იან წლებამდე გვაქვს ეგრეთ წოდებული ეროვნული ნიჰილიზმის ეპოქა, სადაც თქვათ ამ პერიოდში იყო ზუსტად ვორონცოვი, რომელიც ძალიან რბილად უდგებოდა რბილი ძალის პოლიტიკას ატარებდა და ქართველთა კულტურულ გრძნობებზე ძალიან პოზიტიურად მოქმედებდა. ნუ ეს ვორონცოვი საერთოდ ცალკე თემა და ცალკე გადაცემა შეიძლება მასზე რო გაკეთდეს.
ისო მაინტერესებდა რომ გულით ეგეთი ტიპი იყო თუ
აი მაგალითად ხარ სანამ კავკასიაში ჩამოვიდოდა ვორონცოვი იყო მეფის ნაცვალი ოდესაში, ყირიმში და ბესარაბიაში. და მას სასახლე ჰქონდა ალუბკაში დღევანდელ ყირიმში, სადაც მე ნამყოფი ვარ. მან ეს და მაშინ ყირიმი ფაქტობრივად მთლიანად დასახლებული იყო თათრებით, ყირიმელი თათრებით. და მას თავის სასახლე ააგო, ანუ ნაზავი ორიენტალისტური და ბრიტანული გეორგიანული სტილის ნაზავით და თავისი ანუ სასახლის შესასვლის თაღზე დიდად დააწერა დიდება ალახს არაბულ ენაზე. ხა ჩვენ წარმოვიდგინოთ რომ ეს ხდება ნიკოლოზ პირველის რუსეთში, სადაც აბსოლუტური მონარქია არის პიკში ასული, სადაც რელიგია არის სახელმწიფოს ნაწილი და იდენტობის ნაწილი რუსებისთვის და ამ დროს ეს კაცი ასეთ რაღაცას აკეთებს და ნუ მან ყირიმელები დღესაც კარგად იგონებენ, აი მაგალითად ოდესაში დღესაც ძეგლი უდგას ვორონცოვს. ჩვეულებრივი ლიბერალი ტიპი იყო.
ჩვენთანაც ახლა ხო ამბობენ რომ როცა ოდესაში მოხდებოდა ვიღაცა ქართველი ვორონცოვს ქვრითან მედიოდა და საჩუქარი მიქონდა ან გამარჯვებას ეუბნებოდა და
ხა აქ საქართველოს ჩვენ გვაქვს ვორონცოვზე ასეთი ისტორიები რომ ნუ კახეთიდან მოდიოდა ვორონცოვი და აღამდებოდა რა გზაში და ქართველი თავადები გამოფენილები იყვნენ მეფის ნაცვალთან, ნამესტნიკთან, როგორც ეს უწოდებდნენ, მისასალმებლად და ხლებელმა უთხრა ვორონცოვს, რომ ხაო გამდებაო, ვერ ჩავასწრებთო თბილისშიო და მოდიო ნუ გავჩერდებითო და ვორონცოვმა უპასუხა, რომ ესე იგი ეს ამათო რო უყურებო შენო, თითეულის გვარი ერთი 2000 წლის მაინც არისო რა, ამათ ჩვენგან კეთილი სალამის მეტი არაფერი არ უნდათო რა. ანუ ვორონცოვმა გარდა ამისა, ესე იგი ფაქტობრივად მისი დაარსებული არის პირველი არისო ციკარი, მაგრამ ნუ ქართული გაზეთი ციკარი, რომელიც ერთადერთი იყო და მაშინ ახლა როგორი საქართველოს ელიტას როგორი განწყობა აქვს. Петербургში მაგალითად სამეფო კარი არ კადრულობს რუსულად საუბარს და ფრანგულად საუბრობს. ხოლო საქართველოში პირიქით ქართულად არ კადრულობენ და რუსულად საუბრობენ და ეს ქართული გაზეთი არავის არ უნდა და 400 ტიანი ტირაჟით გამოდიოდა და ვერ იყიდებოდა. ვოროცოვი თავისუფული დოტაციას უკეთებდა ამ გაზეთს რო არ დახურულიყო იგივე ოპერის გახსნა, იგივე ქართული თეატრის გახსნა სხვადასხვა.
მართალი ხარ, მთელი გაზეთი შეგვიძლია რომ მაგაზე ველაპარაკოთ, მაგრამ
ხოდა არა, ხა ისე არ გამოვიდეს რომ ვოროცოვის აპოლოგეტი ვარ, მაგრამ ანუ შეიძლება ითქვას რომ დარებით სხვებთან, ანუ ჩემთვის ვორონცოვი არის ერთადერთი რუსი სახელმწიფო მოხელე, რომელსაც შეიძლება პატივი ვცეთ მთელი ამ ორსაუკუნოვანი რუსული დომინაციის პირობებში.
ხო და ესე რომ გააგრძელებინათ, ვინძლო კიდე
არა, ნუ ქართულებს სურვილი არც გაუჩნდებოდათ რეალურად აქ სეპარატიზმის და გამოყოფის.
მაგრამ ერთი წმინდა კითხვა, ვიდრე დამოუკიდებლობამდე მივდივართ, პოლიტიკური ვითარება, გადაწყვეტილებებს ვინ იღებს საქართველოს? ამ ცხადი რომ მეფის ნაცვალი არის, ამის ქვევით თვითმართველობის რამე დოზა გვაქვს? ანუ აი რაღაცა ვთქვათ ქართული ელიტა თავადაზნაურობის ალბათ ვიცი რომ არსებობს ამ დროს, მაგრამ აი ვინც უშუალოდ ქვეყნის მართვაშია ჩართული,
გადაწყვეტილებებს იგივე ანუ ერთი სიტყვით ისე ვოროცოვის ეპოქას უნდა დაუბრუნა ამ კითხვასთან დაკავშირებით. ვოროცოვი რომ მოვიდა ფაქტობრივად რუსულის უცოდინარი კაცი, ქართველი, გვარი ბარათაშვილი, აღარ მახსოვს უბრალოდ, ანუ გუბერნატორა, თბილისის გუბერნატორა დანიშნა ქართველი კაცი, რომელიც თქვა არ იყო კომპეტენტური, მაგრამ უბრალოდ უნდოდა რომ ქართველი დაენიშნა.
გვარიც კარგი ქონოდა რა.
ხო, ხო, რასაკვირველია. მაგრამ როცა საუბრობთ ახლა უკვე დამოუკიდებლობის წინა ხანაზე, აქ ქართველებს თვითმართველობის, აი ფაქტობრივად არანაირი თვითმართველობის უფლება საქართველოს და თუნდაც ქართული ელიტას არ აქვს. ჩვენ გვაქვს თქვა თავადაზნაურთა საკრებულო, რომელმაც შეიძლება რჩევები მიცეს მეფის ნაცვალს, მაგრამ აი რასაც ქვია აღმასრულებელ ხელისუფლებაში რაღაცნაირი მონაწილეობა არ არის. ახ თბილისში იყო ადგილობრივი არჩევნები, ტარდებოდა ქონებრივი ცენზის მიხედვით, ანუ მხოლოდ მდიდრებს შეეძლოთ ხმის მიცემა და თბილისის საქალაქო დუმა, ну რაც დღეს საკრებულო არის, უმეტესწილად სომეხი ეროვნების მოქალაქეებით იყო, ну ქონებრივი ცენზიდან გამომდინარე დაკომპლექტებული, უმეტეს შემთხვევაში ასევე ეთნიკურად სომხები იყვნენ ქალაქის თავები. და როცა რევოლუცია მოხდა პეტროგრადში 1917 წლის თებერვალში, მეფის ნაცვალმა ნიკოლოზისთან, ესე იგი მის ბიძამ, რა ქვია, ნიკოლოზ მეორის ბიძამ, დაიბარა წასვლის წინ თავისთან ნოე ჟორდანია, როგორც პოლიტიკური ლიდერი, ანუ ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკოსი სამხრეთ კავკასიაში, და თბილისის თავი ალექსანდრე ხატისიანი, რომელიც ერთის და მეორეს მომავალში გახდნენ, ერთი საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარე, მეორე სომხეთის მთავრობის თავმჯდომარე. და ნიკოლოზ ნიკოლოზის ამოთხრა, რომ ნუ დამთავრდა იმპერია, ჩვენ მივდივართ, ახლა არ ვიცი მომავალში რა იქნება, მაგრამ სანამ რაღაცა იქნება ამ ამასობაში თქვენ უნდა მიხედოთ.
ეს მომენტი ახლა მოდივართ უკვე ახლოს რესპუბლიკასთან, რევოლუციის შემდეგ ხდება, ხო? რევოლუცია მოხდა და ესენი მიხვდნენ რომ ეს რევოლუცია არ იყო თქვა პუტჩი ან ბუნტი, რომელიც მალე გადავა, არის რომ რაღაც დამთავრდა, ხა ეს იმპერია უკვე,
ნუ იმპერია ჩამოიშალა. ამაზე ფაქტობრივად ყოველას კონსენსუსი ჰქონდა, მოვიდა დროებითი მთავრობა, რომელიც იყო ძალიან ისეთი ძალიან ჭრელი, ასე რომ.
ან ჯერ ბოლშევიკები არ არიან, ჯერ არის დუმა.
ჯერ არის დროებითი მთავრობა, ესე იგი გამო თქვა არსებობს მთავრობა ცენტრშიც, ასევე დროებითი მთავრობის წარმომადგენლობა გამოგზავნეს ოზაკომის სახით კავკასიაში, მაგრამ რეალურად იმპერიაში დაიწყო ანარქია. დავითარებას მართავს არა მთავრობა და ოზაკომი, არამედ ადგილობრივი საბჭოები, აი ეს მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საბჭოები, რაღაც წარჩინებული მუშებისგან და იმებისგან შემდგარი, სწორედ მათ ხელში არის ძალაუფლება. და ამ დროს ქართული სოციალისტური პოლიტიკური ელიტა წამოვიდა წინა პლანზე, რომელსაც 10 წლეულების მუშაობა აკავშირებდა უკვე ხალხთან უშუალოდ, იყო ძალიან ძლიერი მუშა პარტიული უჯრედები ჰქონდათ ცენტრში მაგალითად.
ესენი არიან მენშევიკები, ხო?
ესენი მენშევიკები არიან. ცენტრში მაგალითად, ნუ იყვნენ ბოლშევიკებიც, მაგრამ ახლა გავლენით ბოლშევიკები მენშევიკებთან ვერ მიდიოდნენ აბსოლუტურად.
და ბოდიშ, ერთსაც კითხავ, შეიძლება ესეთი პრიმიტიული კითხვა, რა განსხვავება იყო მაგათ შორის? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ხუმრობები ამასთან დაკავშირებით, რომ ბორბალი რომ ნეხს შუაზე გაჭრის და ერთხარ ეს დიდი დარჩება და მეორე მხარეს პატარა, ეს იყო განსხვავება, ხო? ეს დღევანდელი ანეკდოტები იმ დროს, მაგრამ თქვათ ეგრეც არისო?
ჩემი აზრით ახლა ახლა მათ შორის საერთო გაცილებით უფრო ნაკლები იყო ვიდრე თქვა რაღაცა შემაკავშებელ მართალია მეფის რუსეთის დროს ეს ხალხი მოდიოდა ერთად. ანუ იმპერიას ებზოდა ერთად, მაგრამ თავარი განსხვავება ხა პირადად ჩემთვის, ნუ იქ ეკონომიკური ხედვების და სტრატეგიული ამოცანების და ტაქტიკების რო თავი დავანებოთ ამას. ჩემთვის თავარი განსხვავება არის ის, რომ მენშევიკები იყვნენ აბსოლუტურად დემოკრატიული იდეოლოგიის მატარებელი ხალხი. და ორგანიზაციაც როგორც ასეთი მენშევიკური პარტია იყო დემოკრატიული და დემოკრატიულ საწესებზე აწყობილი. ხოლო ბოლშევიკები იყვნენ რაღაც დემოკრატიული ცენტრალიზმის, ანუ ლენინმა თქვა და ეს არის შემდეგ სამთავრო ჯაჭვით ჩამოყვებოდა და ყველას ის უნდა ემეორებინა. ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენთვის რაც იყო იმ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ნაციონალისტურ საკითხში მათი ხედვები განსხვავდებოდა. მაგალითად მენშევიკები ამბობდნენ ასეთ რაღაცას, ხო, რომ ჩვენ ვართ ინტერნაციონალისტები, მაგრამ ჩვენ ინტერნაციონალიზმი ნაციათა აღრევას, ნაციათა ასიმილაციას კი არ ნიშნავს, არამედ სხვადასხვა ნაციების ურთიერთ ჰარმონიულ დამოკიდებულებას. ახლა იგივე მენშევიზმი და ეროვნული საკითხი რო ავიღოთ, ხო, წეყან აღვნიშნეთ თუ რატო ეშინოდათ ამ იმპერიალისტურ საერთაშორისო სამართლიდან გამომდინარე რატო ეშინოდათ დამოუკიდებლობის გამოცხადების და მეორე კიდევ ჯერ კიდევ 1900-იან
მე ბოლომდე არ გქონდა იმიტომ ეშინოდათ რომ ჯერ კიდევ 90-იან წლების დასაწყისიდან მახსოვს ექსშიში რომ მე მაშინაბადე რომ თურქეთი მოვაუცებდა შექჩენს რაც იყო გამამრავლოთ 1000 ჯერ მაშინაბადე რომ მართლა შეიძლებოდა უცებ თქვა არ დაიშალა ოსმალეთის იმპერია ან იქ რაღაც სხვა აღმოცენდა და მოვიდნენ თოფები გესროლეს და მე ყველა ამბობს რომ ხო ეგრე იყო
იმიტომ რომ არა მარტო ესე არის ვიღაცა დაგეთქვა თუ ეყოფი ჯერ პირველში რუსეთისგან უნდა გათავისუფლდე რომელიც შენ არ გაგიშვებს
რა და ხო რუსეთს გარო წახვიდეთ
ხო ეგეთი ეს ვქონდა ანუ ორივე მხრიდან დარტყმის ქვეშ ექცეოდა ქვეყანა მაგრამ მეორე მხრივ რაც ჯორდანიას პირადად ეშინოდა და თავის ნააზრევში 1900-იან წლებში წერდა იყო შემდეგი რომ კავკასიაში ცხოვრობდნენ ერები და ახლა დღეს თუ მეტნაკლებად შემოსაზრული არის სახელმწიფო საზღვრებით ეროვნული
საზღვრები
ვისაც ცხოვრობს მაშინ ვერ იტყოდი, ანუ ბაქოს გუბერნიაში იმდენივე აზერბაიჯანელი ცხოვრობს და რამდენი სომეხი, იგივე ერევნის გუბერნიაში, ყარაბაღში, თბილისში თუნდაც ახლა სომხების კულტურული და თუნდაც პოლიტიკური დედაქალაქი რუსეთის იმპერიის დროს იყო თბილისი, ერევანი იყო პატარა სოფელი რაღაც. ანუ ან დიდი სოფელი
რამე. და მაშინ ვიდრე საქართველოს ცალკე დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გახდებოდა, ახლა მან მიდივართ იყო რაღაცხანი ამიერკავკასიის თუ სამხრეთ როგორ ერქვა სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკა.
სამხრეთ კავკასიის ფედერაციული რესპუბლიკა მანამდე კომისარიატის, ამიერკავკასიის კომისარიატი.
მოდი ნარატიულ ხასიათს რომ მოვბრუნდეთ ჩემ ბრალი ახლა ამებნა საიდანაც დაიწყეთ იქავართ. მოკლედ პირველი მსოფლიო ომის ბოლო არის, იქ მოხდა ჯერ ბოლშევიკები არ მოსულან, მაგრამ გასაგებია რუსეთის იმპერია დაიშლება და ჩვენთან მიხაკო წერეთელი და სხვები შეიძლება იარაღი ჩამოდიან იმ იმედით რომ აქ აჯანყება დაიწყება და მერე რა ხდება.
ხო, ну აქ არის ესეთი ქაოტური ვითარება თვითონ კავკასიის შიგნით, როგორც თქვით, ну ოზაკომი გამოგზავნა ცენტრმა აქ, მაგრამ რეალური ძალაუფლება არის ამ მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საბჭოების ხელში, რომელსაც მთელი ამიერკავკასიის მასშტაბით ხელმძღვანელობს ნოე ჯორდანია. მაგრამ ანუ და კავკასიაში რეალურად ამათ ვითარება უჭირავთ ხელში რა. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ჩრდილოეთში შემდეგ უკვე აი ეს ცენტრალური დროებითი ხელისუფლება ჩამოიშალა შემდეგი მიზეზის გამო, რომ ეს ხელისუფლება რატომ მოხდა საერთოდ რევოლუცია, იმიტომ რომ არ ქონდა ქვეყანას, რუსეთის იმპერიას არ ქონდა ომის გაგრძელების საშუალება, მაგრამ დროებთან ამიტომ ჩამოაგდეს მეფე, თქვათ არიძლეოდა მეფის ხელისუფლება მიწას, ამიტომ ჩამოაგდეს მეფე. ხა დროებით მთავრობა ძალიან დემოკრატიულად მიუდგა ამ საკითხს, განსხვავებით ლენინისგან. ის ამბობდა, რომ არა ეს ომი იყო არასწორი, მაგრამ რახან შევედით ამ ომში, ეგრეთ წოდებულ
ვალდებულებებს.
ხო, აბარონცული პოზიცია, რომ ვალდებულებებს ბოლომდე მივიყვანოთ, რათა სამშობლოს არ უღალატოთ. და ამ მიწების საკითხს ჩვენ არალეგიტიმურები ვართ, რომ გადავწყვიტოთ, ჩვენ უნდა მოვიწოთ დამფუძნებელი კრება, ანუ პარლამენტი უნდა მოხდეს მისი არჩევა და პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს და ამ დროს გამოდის ლენინი და ამბობს, რომ არა, ყვალვე ზავი უანექსიო და უკონტრიბუცია, ანუ დემაგოგიური საუბარი და მიწები გლეხებს და რაღაცა და რაღაცა. და მოაწყო, ანუ სამხედრო და ეს დროებით ხელისუფლება კიდე იყო ძალიან უნარო, ყიფე, მრავალპარტიული, გაბედულად ვერ მოქმედებდა და ასე შემდეგ.
ბოლშევიკებს ლენინს აქვთ ჰორიზონტალური სისტემა, სადაც ლენინი რასაც წვის კეთდება, რაღაც პარალელების გავლება შეიძლება სხვა მსგავს რაღაცებთანაც ვიცით, მაგრამ უფრო ადვილია გადაწყვეტილების მიღება და არიან უფრო თავდადებულები და უფრო ჩართულები ამ ხრიდან.
კი, კი, აბსოლუტურად გეთანხმებით. და ნუ მოუწყო სახელმწიფო გადატრიალება, ამ დემაგოგიურ იდეოლოგიას ხალხის გარკვეული სეგმენტი გაყვა და ბოლშევიკებმა სერიოზული ორგანიზება აჩვენეს და ნუ რეალურად შეინარჩუნეს ძალაუფლება. ხო, მომავალში როგორც ვიცით, ხოლო კავკასიაში ამ პოლიტიკურ ელიტას კი ეჭირა ძალაუფლება ხალხს, მაგრამ ცენტრო მოწყდა, შემდეგ ანუ აღარ არსებობს ცენტრი, გამოაცხადეს ამიერკავკასიის კომისარიატი, რომელიც იყო დროებითი ორგანო, რადგან ფიქრობდნენ, რომ ბოლშევიზმის დროებითი მოვლენაა და სანამ ბოლშევიკები არიან კომისარიატს უაცხადებთ. და სხვათა შორის უნდა აღნიშნოს ერთი რაღაცა, რომ სანამ კომისარიატი იყო და ფედერაცია იყო, შემდეგ ამას ამ ყოველთვის თავმჯდომარე იყო ქართველი. ну амас ორი მიზეზი ქონდა, ერთი ის რომ ქართველი მენშევიკები იყვნენ გაცილებით უფრო ძლიერები ვიდრე თავენის გავლენის ხრი, ვიდრე თუნდაც სომეხი დაშნაკები ან აზერბაიჯანელი მუსავატისტები, და მეორე უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ის, რომ თქო სომეხი არ უშვებდა, არ დაუშვებდა აზერბაიჯანელის მთავრობის თავმჯდომარეობას და პირიქით აზერბაიჯანელს, ანუ ქართველი იყო კომპრომისი რა მათთვის. შემდეგ 1918 წლის 3 მარტს ბოლშევიკები გაურიგდნენ გერმანიას, ეს ზავი რეალურად გერმანიასა და ბოლშევიკებს შორის შედგა და ნუ ბოლშევიკებმა დათმეს ნახევარელ რუსეთი ლამის ფაქტობრივად და ახლა გერმანიის მოკავშირე იყო ოსმალეთის იმპერია, რომელსაც უნდოდა თავისი ნუ ბრჭყალებში ისტორიული ტერიტორიის დაბრუნება ბათუმის ოლქის სახით, ბათუმი დღევანდელი აჭარა-ლავიგული, სოთიქარის არტაანი, არტაანი, ართვინი და ასე შემდეგ და ნუ ყარსი სომხეთიდან, ხო? ბოლშევიკებმა ის მიცეს, მაგრამ ამ ხელშეკრულებას ბუნებრივია ამიერკავკასია არ აღიარებს, ოსმალები წამოვიდნენ შეტევაზე. ხა აქ ისედაც რევოლუცია მიმდინარეობს, ხა ნუ ქართველები და სომხები როგორ უნდა გაუმკლავდნენ მარტო ოსმალებს.
თან საერთოდ ვინ უნდა იბრძოლოს საერთოდ? ანუ ხო გასაგები რომ ქართველები და სომხები, მაგრამ ვიღაცა ხო ამბობს რომ ეს ჯარი აქედან აქ უნდა წავიდეს და საერთოდ ჯარი გვაქვს და ეს ხალხი თოფებით ხელში ხვდება და ეგეც ალბათ
წარმოიდგინოთ ხა როგორც ჩვენ ყველას გვახსოვს ალბათ ნუ ყველას რა რაღაც ჩვენი ასაკის და უფრო საუბას გვახსოვს აფხაზეთის ომი მაგალითად, აი როცა ვიხსენებს უბრალოდ ამ პერიოდს მახსენდება აფხაზეთის ომი, რომ ეს ქაოტურად რაღაცა ბევრი გენერალი გაჩნდა უცებ, მაგრამ რეალურად ვის ხელში არის ეს ჯარის მართვა, რაღაც საიდან მოდის ბრძანებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ თურქეთს ვერ დაუდექით, თვითონაც აზერბაიჯანის დანარჩენ ორ სუბიექტთან ერთად არ იბრძოდა, რადგან აზერბაიჯანელები აცხადებდნენ, რომ ჩვენ თურქები ჩვენი ძმები არიან და საბოლოო ჯამში უნდა შევუერთდეთ მათ. და აი ამ ომის ამ სვლელობისას დაიგეგმა კონფერენცია, მაგრამ თურქები ბუნებრივია გძნობდნენ თავის უპირატესობას, ამ კონფერენციებზე არანაირ დათმობაზე არ მიდიოდნენ, ავიდნენ გურიამდე, შემოვიდნენ აბასთუმნამდე, ლამის მივიდნენ ერევნამდე და ამ დროს გამოჩნდა გერმანიის იმპერია, რომელმაც ქართველებს ასე რომ ვთქვათ, მაშველი რგოლი გადმოუგდო რა. ეხლა
ანუ გერმანელების ინტერესი აქ რა არის? კი არიან მოკავშირეები ოსმალეთის იმპერიის, მაგრამ არიან იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს, ან ერთს ან მეორე ბუნებრივად გამოვიდეს და თვად გულზე არ ეხატებათ ერთმანეთს.
ეხლა როგორ არის, გერმანიას ჰქონდა აღმოსავლური პოლიტიკა, რომელიც ერქვა დრაგნახ ოსტენ. ანუ სლა აღმოსავლეთისკენ და ახლა მაშინდელი გაზეთები რო ნახოთ, დასავლური მაგალითად New York Times-ი, ამერიკული The Times-ი, ბრიტანული ლატანი, ფრანგული, იქ პირდაპირ ასეთი საგანგაშო სტატიები მიდის ამ დღეებში, რომ გერმანია სამხრეთ კავკასიას იკავებს და საფრთხეს უქმნის ინდოეთს რა. გერმანია ყველაზე გვიან შექმნილი იმპერია, 1870-იან წლებში ბისმარკის მიერ შექმნილი იმპერია და მას ეს კოლონიებზე მიდის სტაციაობა რეალურად. და მის კონკურენტი არ არის ბრიტანეთის და სხვა საფრანგეთის ხო, და უნდა რომ ეს კოლონიები ანუ ჩამოაშოროს ან ხელში აიღოს. ერთი მხრივ საფრთხე ინდოეთზე და მეორე მხრივ ახლო აღმოსავლეთში, ეს მესოპოტამია ჯერ კიდე ხელში აუღებელია რა, ეს დღეს ნავთობით მდიდარი რეგიონი რაც არის, ეს აქედან ბაღდადის რკინიგზაზე გასვლა და ნუ მთელი თემები
მოდი სერიოზული გეოპოლიტიკური ძვრები ხდება. ამიტომ გერმანიას უნდა რომ საქართველო იყოს დამოუკიდებელი და არასმალი
დამოუკიდებელი, რომელსაც ესე იგი რომლის მეშვეობითაც თავის აღმოსავლურ პოლიტიკას გააკეთებს რა. და ამას ანუ გერმანიაში ამაზრის ჩამოყალიბებას სხვადასხვა ძალიან შეუწყო ხელი საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტის მუშაობამ გერმანიაში, რომ თქვით ეს მიხაკო წერეთელი, გიორგი მაჩაბელი
და ვიღაცას რა ეთქვა რა, ჩვენ გვინდა დამოუკიდებლობა, ხალხი ვართ, ვინც ამას ჩვენ თავზე ავიღებთ, ისინი იტყვიან რომ
ანუ 1918 წელს როცა საქართველოს ეს მაშველი რგოლი გერმანიამ გადმოუგდო, გერმანიულ პოლიტიკურ ელიტაში საქართველოს საკითხს უკვე კარგად იცნობდნენ, იმიტომ მთელი 4 წელი ხალხი მუშაობდა ამ თემაზე. და სხვათაშორის მინდა ვთქვა, რომ ეს პოლიტიკური კონსენსუსის და ეროვნულ ინტერესებზე შეთანხმების თემა თუ რამდენად კარგად მოხდა მაშინ, ჯერ კიდევ 1915 წელს ეს მიხაკო წერეთელი რომ ჩამოვიდა და მაჩაბელი რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში, ისინი შეხვდნენ ქუთაისში გეგეჩკოს და ჟორდანიას და უთხრეს რომ ესეთი თემა გვაქვს, რომ ესე იგი გერმანელებთან ალიანსში ვართ შესულები და რაღაც საქართველოს დამოუკიდებლობა და რაღაცა. ესენი ხო აქეთ პოზიციაზე იდგნენ, ანუ სეპარატიზმს არ უჭერდნენ ჯერჯერობით მხარს ჟორდანია და გეგეჩკო, მაგრამ ასე შეთანხმდნენ რა, ჟორდანიამ უთხრა რომ თქვენ მაგ მიმართულებით იმუშავეთ, ჩვენ ვიმუშავებთ რუსულ ორიენტაციაზე და საბოლოო ჯამში რომელიღაცა ჩვენი პოზიცია გამოიმარჯვებს და ეს გამოადგება ქვეყანას. ანუ რეალურად დიდი ფეტიში არც იმათ ჰქონდათ გერმანიას და არც ამას ჰქონია რუსეთის დიდი ფეტიში. საბოლოო ჯამში ეროვნული ინტერესი
ნახოთ რა გამოვა,
ხო, რომელზეც თანხმდებოდნენ, ხო? და როცა ესე იგი რუსეთი ჩამოიშალა და აქ გერმანია შემოვიდა, აი იმ დამოუკიდებლობის კომიტეტმა აქ ძალაუფლება კი არ მოითხოვა, არამედ აი თავისი შედეგები ამ 4 წლის მანძილზე რაც მიაღწია საქართველოს მთავრობას გადმოულოცა, როცა ჩხენკელი გერმანიაში წავიდა უკვე როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოსი, ესე იგი ჩხენკელს ახდნენ შეხვედრებზე და მოკლედ მთელი ეს პროდუქტი საქართველოს თავრობას მისცეს ხელში, ხო?
მე ჩვენ შეხსენებ ბექა კობახიძე არის ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ ლაპარაკობთ პირველ რესპუბლიკაზე, ან რესპუბლიკამდე ჯერ არ მივსულართ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მაგამდე გზა დაგჭირდა რომ გაგვეულო და ახლა ვართ იქ, როდესაც რუსეთის იმპერია იშლება თუ დაიშალა, ოსმალეთმა გამოთქვა ინტერესი რომ საქართველოს დიდი ნაწილი წაეღო აქედან, საქართველოს რუსეთის იმპერიის მათი გადმოსახეთიდან, და გერმანიამ გამოთქვა ინტერესი რომ ოსმალეთ არ წაეღო, ეს დიდი ნაწილი თავისთვის გამოიყენებინა პოლიტიკური ვითარება და აქ რაღაცა დამოუკიდებელი სუბიექტი შეექმნა ამ შემთხვევაში საქართველო. ამას ამავე დროს ოსმალეთი და გერმანია არიან მოკავშირეები, ამიტომ თვლად ღიად ერთმანეთს არ უპირისპირდებიან, მაგრამ ისეთი მოკავშირეები არიან, რომლებსაც ბევრ სხვადასხვა სფეროში განსხვავებული ინტერესი აქვთ და თან ერთად მუშაობენ და თან ერთმანეთის წინააღმდეგ. ტექნიკურად როგორ მოხდა, რომ ეს ახსენე რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი მუშაობდა გერმანელებთან ერთად საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეაზე, ამავე დროს ამიერკავკასიის ნოეჟორდანიას ორგანიზაციას რა თქვა ბოდიში, ანუ
მუშათა და ჯარისკაცთა დეპუტატთა საბჭოები,
ისინი უფრო მუშაობენ რუსეთისგან ავტონომიას, მაგრამ არა სეპარატისტები.
ანუ სოციალ-დემოკრატები, თქვა ეს სოფლიო მსვლელობისას კი ისინი მუშაობენ კავკასიის კულტურულ თვითმართველობაზე. კულტურულ თვითმართველობა.
მაგრამ ეხა უკვე აქ თოფიანი ხალხი დადის და რაღაცა უნდა მოხდეს. და ეს რაღაცა მოხდა, რომ დამოუკიდებლობა გამოცხადდა. აი ეს უშუალოდა ეს დღეები
რა. აა დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეები, ხო? აა მოკლედ აი ეს რაღაცა ვთქვათ, ერთი ისტორია, რომელიც შეიძლება ან ქართველებმა არ იციან, ან შესაბამისად არ აქვთ გაანალიზებული და ცოტა თვით კრიტიკულები ვიყოთ რა ქართველები, ნუ ყოველთვის ის პოზა რო გვიჭირავს რომ ჩვენ ვიღაცა გვჩააგრავს და ჩვენ ვართ სხვა ყლები, ნუ ხანდახან რო ცოტა ჩვენც რო ისე ვიქცევით
ხოლმე, გასაკუთრებით მართლები არ ყოფილა.
ხო, გასაკუთრებით ახლა სამხრეთთან მიმართებაში არის ხოლმე პრეტენზიები და მოკლედ ეს დამოკიდებლობის კომიტეტი რო არსებობდა, ანუ ეს კომიტეტი თქვა ოსმალეთის ამ კომიტეტს უნდოდა რომ ოსმალეთს ბათუმი არ წაეღო საქართველოსგან და ასეთი შეთავაზება გაუკეთეს ოსმალეთს, რომ ეს ტერიტორიაო რა ქვია, ბათუმი ჩვენ დაგვჭეს და ესე იგი ოსმალეთის ინტერესების დაკმაყოფილება მოხდეს სომხეთის ხარჯზე. შემდეგ იგივე რაღაც გააკეთა ზუსტად დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეებში აკაკი ჩხენკელმა რეალურად. ანუ 18 წლის მაისი არის, 21-22 მაისი. და ესე იგი ეს ოსმალეთი უკვე აბასთუმანთან არის მოსული და თბილისს ექნება საფრთხე, ერევანს ექნება საფრთხე. და გერმანელი სამხედრო ატაშე, ესე იგი კონსტანტინოპოლში, ანუ ოსმალეთში გერმანიის საელჩოს ატაშე ოტო ფონ ლოსოვი ბავარიელი გენერალი მიდის როგორც შუამავალი ჩხენკელთან და ცალკე უბნება, რომ ჩვენ ანუ სომხეთის საქმე წასულია და ჩვენ დავიცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობას, ოღონ ცალკე სომხეთთან ერთად ვერ დავიცავთ, რა მათ სომხეთის ინტერესი რეალურად არ ჰქონდათ, ოღონ გაუნდა გამოაცხადოთ დამოუკიდებლობა რა. და ამ დროს ჩხენკელი მოლაპარაკებაზე, ბათუმის მოლაპარაკებაზე წასულია როგორც ამიერკავკასიის ფედერაციის მთავრობის თავმჯდომარე, არა როგორც საქართველოს წარმომადგენელი. ანუ
მაშინ არ არის საქართველო როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტი, არის ამიერკავკასი.
კი, ტექნიკურად ჩხენკელი წარმოადგენდა, იმდენადვე წარმოადგენდა საქართველოს, რამდენადაც წარმოადგენდა სომხეთს. ეხლა ბუნებრივი, ახლა ქართული გადმოსახედიდან მეც რო იყოფილიყავი, აბსოლუტურად ისე მოვიქცეოდი როგორც ჩხენკელი
მოიწა. რეალ პოლიტიკიდან გამომდინარე
მან საქართველოს ეროვნულ საბჭოს, რომელიც პარლამენტის როლს ასრულებდა, დაჟინებული მოთხოვნა გამოგზავნა ბათუმიდან, რომ ახო ყველას ეშინოდა ბუნებრივია დამოუკიდებლობის გამოცხადებას, რომ გამოცხადებს დამოუკიდებლობას, მაგრამ ახლა თუ სომხეთთან ერთად ვიბრძვით, მაგრამ სომხეთს აღარ იქნება და ვაფშე მარტო უნდა ვიბრძოლოთ რა. და ესე გამბედაობა და მხოლოდ გამბედაობა, ვის დაუარსებია სახელმწიფო ურისკოდ, არაფერი არ კეთდება ურისკოდ და ნუ რაღაც ესეთ დაჟინებული მოთხოვნით გამოცხადდა ეს დამოუკიდებლობა. და
ბოდიშ, ერთსაც უბრალოდ მასშტაბები რო გავითვალისწინე, რამდენი ადამიანი იყო ჩართული აი ამ ბავში, რომ საქართველო დამოუკიდებელი ყოფილიყო? რამდენიმე ასეული უკეთეს შემთხვევაში, ხო? გადაწყვეტილებას ვინც იღებს?
რამდენიმე ასეულიც ბევრია.
ხო, ანუ ათეულობით. ხო, ათეულობით ადამიანმა
გადაწყვეტა, რომ იქ ჩხენკელი და გერონული საბჭო, მაგრამ სინამდვილეში ხა გადაწყვეტილება მიიღეს ალბათ 3-5 კაცში. იქიდან ჩხენკელმა გამოაგზავნა მოთხოვნა და აქ იმსჯელეს, ნუ ჟორდანიამ
რა ვიცი, მაგრამ ასე ვთქვი, რომ იცოდნენ რა ხდებოდა. ანუ ის კი რომ დაშხდნენ და კენჭი უყარეს და ხელი აწიეს, არამედ 5-6 კაცმა გადაწყვიტა პრინციპში საქართველოს ბედი, რომ ეს იქნებოდა დამოკიდებული
საქართველოს. ნამდვილად ასე არის გადაწყვეტილება, რეალურად რომ იმსჯელოთ, სულ რამდენიმე კაცმა მიიღო.
და იყო ასევე როგორც მახსოვს დამოკიდებული იმაზე, რომ სწრაფად უნდა გაეკეთებინათ ეს, იმიტომ რომ მე გერმანია იტყოდა რომ ჩვენ საქართველოს დამოკიდებელი საქართველოს მეგობარი ვარ. მე ოსმალეთი ვეღარ შემოვიდა და იმიტომ რომ გერმანია მათი მოკავშირეა და აღარ გამოვიდა და ლამაზი მაგრამ
ასე საინტერესო რაღაცაც გააკეთეს რა ზუსტად იმ დღეებში ჩვენ ხო ყავდა გერმანელი სამხედრო ტყვეები, ანუ გერმანიას უცებ ვერ მოხერხდებოდა რომ ორ დღეში ჯარი აქ გამოეგზავნა, საკომუნიკაციო საშუალებები არ იყო ასეთი მაშინ, მაგრამ იყვნენ გერმანელი სამხედრო ტყვეები, რომლებსაც გადააცვეს სამხედრო ფორმა, რაღაც 1200 კაცი მოგროვდა თუ არ ვცდები, და ასე ჩოლოქთან ჩააყენეს ესენი, ხა ეს 1200 კაცი თურქებს კი ვერ გააჩერებდა, მაგრამ ხა იმათზე ნასრული ტყვია იყო, გერმანიის იმპერიაზე ნასრული ტყვია და ესე შეაკავეს. შემდეგ 28 მაისს გაფორმდა პირველი ხელშეკრულება საქართველოს და გერმანიას შორის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი უკვე აკაკი ჩხენკელი ბერლინში წავიდა ქართულ დელეგაციასთან ერთად სამუშაოდ და აქ უნდა აღინიშნოს ერთი რაღაცა, რომ იმ დელეგაციაში ერთადერთი სოციალ-დემოკრატი მენშევიკი იყო, ჩხენკელი დანარჩენები ყველანი იყვნენ მემარჯვენე ეროვნულ დემოკრატები. ანუ ეს ხალხი კი დაობდა ერთმანეთში, თქვა პოლიტიკა როგორ უნდა იყოს, მარჯვნიუ, მარცხნიუ, თქვა კერძო საკუთრების თემა ასე შემდეგ, მაგრამ ეროვნულ ინტერესთა საკითხი არასდროს არ დამდგარა პირველი რესპუბლიკის პოლიტიკურ ელიტაში. ანუ ყველა მუშაობთ თანხმდებით ეროვნულ ინტერესებზე. იქ არ ყოფილა, ნუ თქვა ახლა გვარსთა სახელს არ დავასახელებ, იმისი არის იყოს. დღევანდელ პოლიტიკურ ელიტაში ჩვენ ყავს ხო ან 90-იან წლებიდანაც თუნდაც რაღაც კოლაბორაციონისტი ტიპები, რომლებიც თქვათ რაღაც კრემლიდან გადმოგდებულ ლუკმებს ძალიან ისე
მადიან. მაშინ პრობლემა ის იყო, რომ ვინ გადმოგიგდებდა სად ლუკმას ადღა იყო კრემლში, ანუ არ იყო.
არა, ნუ თქვათ ეგრეც იყო, მაგრამ არა, ნუ როდესაც თუნდაც შემდეგ შემოდიოდა ბოლშევიკური რუსეთი, შეიძლებოდა, აი აზერბაიჯანში მოხდა ესეთი რაღაცა მაგალითად. აზერბაიჯანი აიღეს ისე, რომ თოფი არ გაუსროლიათ ბოლშევიკებს.
აი ერთხელ კითხო ბოლშევიკებთან დამოკიდებულებას რაც შეეხება. დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩვენთვის უმეტესობისთვის ეს ბოლშევიზმი არის ცალსახად ნეგატიური მოვლენა, პირსისხლიანი ლენინი, პირსისხლიანი სტალინი, რომელიც მაშინდელი გადმოსახედიდან ეჭვმა, რომ შეიძლება ბევრს გულზე არ არ ეპიწნავებოდა თქვა თან გულზე არ ეხატებოდა, მაგრამ მათთვის ესეც იყო ერთ-ერთი, რას ფიქრობდა სტალინის ბიოგრაფიას კითხულობდი, რომ ვიდრე გახდებოდა სტალინი და ვსი ახლა სტრელაც ხო იყო გულანთებული რევოლუციონერი, რომელსაც მაგასაც ლენინსაც მაგაც მაგაცებსაც უნდოდათ მუშების და გლეხებისთვის კარგი. ანუ იმით ხوار გამოვიდა, რომ მოდი ქვეყანა დავიპყრობ და მე ნახევარი უკრაინაში მშვილით ამოვწყვიტო და ნახე ვიდრე მანდ მივიდოდნენ, ვიდრე სათავეში მოვიდოდნენ, იყვნენ იდეალისტი ტიპები, რომლებსაც კარგი უნდოდათ რომ გაეკეთებინათ. ანუ მაშინაც ეგრე ხედავდნენ, რომ ერთ-ერთი გზა არის, რომელთაც შეიძლება რომ წავიდეს ქვეყანა ან რეგიონი ან რაღაცა. თუ გაგაგება თუ
ბოლშევიკები და მენშევიკები რეალურად ხო ამ დემოკრატიის თემასთან დაკავშირებით გაიყვნენ რა. ანუ მარქსიზმი რო ვთქვათ ხო, ეხლა თლიანობაში რო ავიღოთ ორთოდოქსული მარქსიზმი, ანუ ის რასაც მარქსი ლაპარაკობდა, ხო თუ წავიკითხავთ ეს კომუნისტური პარტიის მანიფესტს, ანუ შეიძლება რაღაც მომენტში მე გადადეს უტოპიზმში, მაგრამ თლიანობაში არის დემოკრატიული იდეოლოგია რა. ანუ მარქს რო დაენახა ის რაც გააკეთა ლენინმა და მითუმეტეს სტალინმა, ანუ პირველ რიგში წავიდო და ოპოზიციაში დარწმუნებული ვარ
და თვითონ ხო თქვა რომ მარქსისტი არა ვარ, რომ არ არის ამდენ მართლა თქვა და აპოკრიფული არ მიეწერება, მაგრამ
არა, ალბათ ეს უფრო მიეწერება მას, მაგრამ მე მჯერა რომ მართლა არ იყო მარქსისტი, მე მჯერა. და სწორედ ამ იდეოლოგიას ესე მოხდა, დემოკრატიის თემებთან დაკავშირებით მოხდა მათი გაყოფა და ნუ არ ჯეროდათ, მაგრამ ის რომ იდეალისტები იყვნენ და გუშინ ერთად იბრძოდნენ, ეს თემა მოქმედებდა ძალიან რა. აი მაგალითად საქართველოს დამოუკიდებლობის შედარება რო გავაკეთოთ, საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველ და მეორე წელს, ანუ 1918 და 1919 წლებში საქართველოს საფრთხე ემუქრებოდა არა ბოლშევიკებისგან, არამედ დენიკინისგან. ანუ დენიკინი იყო ეს თეთრი გენერალი, მეფის გენერალი, რომელმაც განიზრახა ბოლშევიკების ჩამოგდება და რუსეთის იმპერიის აღდგენა, მათ შორის კავკასიის დაპყრობის სხვადასხვა. და ამ დენიკინის მიმართ განწყობა იყო აი ცალსახად ნეგატიური, იმიტომ რომ დენიკინი ამბობდა, რომ ჩვენ უნდა, ეს არის რუსეთის ტერიტორია და ესე იგი სრული მობილიზაცია იყო დენიკინის წინააღმდეგ. მაგრამ დენიკინი როდესაც დაამარცხეს ბოლშევიკებმა და აქეთ რო წამოვიდნენ, ბოლშევიკები ამბობდნენ, რომ ხალხთა თვლ გამორკვევად, ნუ ლენინის თეზა, რომ სამაპრეზილენ პლოცდაიზილენია, ანუ თვლ გამორკვევა გამოყოფამდე, ანუ გამოყოფის შატო.
მაგაზე კითხულობდი ჩვენ საიძე იყო ლაშა 92-ის ბლოკპოსტი, რომელიც სტალინზე წერს ხოლმე ძალიან ხშირად ნეგატიურ რამებს და მე სულ ლანძღავნა ხოლმე ქვევით, იმიტომ რომ სტალინის ცუდი რაღაცების თქმა მე ლანძღავს იწყოს. მაგრამ იქო აქ მოყოლილი, როგორ სტალინი უფრო მომხრე იყო საქართველოს შეერთებისა რუსეთთან და რაღაც მე ტროცკი მენა მიუტანა ლენინს და ლენინმა თქვა რომ არაო და სტალინი გაჯორა ამის გამო და მე ჩამოყალიბდა ცალკე რესპუბლიკად. აი ხა იქ პოსტი არ იყო გრძელი და სამაბზაძეა ლაპარაკი.
ანუ ეს ვერ გამოიტანა თქვა რომ მე ლაშა 92-ის პოსტები ძალიან მომწონს ზოგადად რა, მაგრამ როცა ესეთი ისტორიები შემოდის მოხმარებაში, ანუ მე როგორც აკადემიის წარმომადგენელი, როგორც მეცნიერი ვთქვა, ასიახლეს პირველ რიგში ვიღებ სამეცნიერო სტატიისგან, სადაც ქოლიოში მითითებული არის სანდო წყარო, რომელიც შემიძლია გადავამოწმოს. ან შეიძლება ასეც იყოს, შეიძლება ასეც არ იყოს რა, მაგრამ ანუ მთლიანად ამას ვერ გავიზიარებ, მაგრამ ის რო ვთქვა, სტალინი და ორჯონიკიძე იყვნენ პირველი მომხრეები ამ რა ქვია საქართველოს დაპყრობის, ეს ცხადია, მათ ჰქონდათ თვითგან დამკვიდრების კომპლექსი თვითონ მოსკოვში ცენტრში. Ну, ჯერ ისეთ ხა ორჯონიკიძეს რეალურად შეეძლო რო ანუ რამდენად შეეძლო სტალინს არ ვიცი, ალბათ არა, ის უფრო ჭკვიანი იყო ვიდრე ორჯონიკიძე, მაგრამ ორჯონიკიძეს რეალურად შეეძლო და რომ ეს სახელმწიფოები, ერები, სახელმწიფო საზღვრები რაღაც ძალიან დროებითი მოვლენა იყო. ხვალზე მოხდებოდა ბოლშევიკური სოციალისტური რევოლუცია მთელ მსოფლიოში, გაიხსნებოდა საზღვრები და იქნებოდა ერთი დიდი სახელმწიფო.
ორჯონიკიძე უცნაური ფიგურა იყო. ხომ ახლა ბავშვობიდან სულ სალანძღავ სიტყვას მახსოვს ორჯონიკიძე და მე როცა რა ვთქვათ ხარჩი მონტეფიორე რამდენად სანდო წყაროა ხოლმე აკადემიური, მაგრამ კარგი წასაკითხია რა, მაგრამ იქ აშკარად ზე სიმპათია იტყავს აღწერილი როგორც ქართველი მხედარი ვაჟკაცი, რომელიც ცოტა რაღაც ინგლისური კალკი რო გამოიყვანოთ მეტი მოკბეჩა ვიდრე დაღეჭვაშე, ანუ რაღაც გული ქონდა, მაგრამ
საბოლოო ჯამში ორჯონიკიძეზე მისი ყველაზე ისეთი ოპონენტებიც აღიარებენ, რომ პიროვნულად, ხა, პიროვნულად იყო უშიშარი, ვაშკაცი ტიპი, ისეთი გაბედული ტიპი რაღაც, თავზე ხელაღებულიც რა. Ну, თავის დროს ტერორისტი და რაღაცა ასეთი რა. მაგრამ ხა საქართველოს ისტორიაში რო მასზე უარესი როლი ძალიან ცოტას უხაბაშია,
ამას შეიძლება. ჩვენ ახლა პირველ რესპუბლიკაზე ლაბარაკს აღარ მოასწრებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სხვა რაღაცა ქონდა მან და ერთი მინდა ასევე ვიკითხო, რომ საგარეო პოლიტიკას რაც შეეხებოდა დაიშალა რუსეთის იმპერია, იქით ბოლშევიკები მოდიან და ნელა საბჭოთა კავშირი ყალიბდება, აქეთ ოსმალეთი დაიშალა და იქით ამასობაში აღმოჩნდა, რომ გერმანია მომიწააგო და საერთოდ აღარ აქვს გავლენა აქეთ მხარეს. ამ დროს ჩვენ ვართ გერმანიის ხელშეწყობის და ხელის ჩამორთმობით ჩამოყალიბებული ქვეყანა, რომლის მიმართაც აშკარად ინტერესი ჩენს, არ ვიცი ხა ზუსტად წლებში როგორ ემთხვევა, იქ რა ახალი ბოლშევიკური ცენტრი რუსეთში, თურქეთი რაშვება ამ დროს არ ვიცი, მაგრამ როგორ გიყურებენ ანტანტა, ანუ საფრანგეთი, ინგლისი, ომში გამარჯვებული ძალები, რომლებიც იქ ცალკე ბოლშევიკებს ებრძვიან, არ ვიცი, რამდენად მე მაქვს ბავშვობაში წაკითხული ეს რუსული ლიტერატურა საბჭოთა, სადაც ეს ბოროტი ანტანტა მოდის და ეჭვმაქ, რომ გაცილებით ნაკლებს იბრძოდნენ, ვიდრე შეეძლოთ და ეგეც რაღაც არის პროპაგანდის ნაწილი.
არც არაფერს არ იბრძოდნენ.
მან მოკლ ბოროტი ანტანტა, რომელიც გარშემო გველივი შემოხოდა, მაგრამ ჩვენ სადა ვართ, ანუ ჩვენ როგორ გვიყურებთ?
ესე იგი, 18 წლის სექტემბერია და ნოემბერში, ანუ ორი თვის შემდეგ გერმანია მორბიწააგო და გერმანიაში ყოფილი ქართული დელეგაცია, ზურა ბავალიშვილი და აკაკი ჩხენკელი დაეჭვდნენ, რომ რაღაცა გერმანიის საქმე თლად კარგად ვერ მიდის. ხო და ავალიშვილმა გამოსთხოვა საგარეო მინისტრ ჩხენკელს უფლება, რომ წასულიყო ნეიტრალურ ქვეყანაში, ანუ თვითონ გერმანიაში ბუნებრივია ანტანტის საელჩოები დახურულია უკვე, და ნორვეგიაში რომ წასულიყო და იქ ეხა საფრანგეთის, ბრიტანეთის, იტალიისა და ამერიკის ელჩები და წავიდა მართლაც, ესე კონსპირაციულად ნახა ეს ელჩები და გადასცა მემორანდუმები, სადაც საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს გერმანული სენტიმენტები კი არა აქვს, საქართველო უბრალოდ თავი გადაირჩინა გერმანიის ორიენტაციას და ანტანტა ამ დროს წასული იყო, თორემ 4 წლის განმავლობაში ქართული ხალხი ანტანტის მხარეს იბრძოდა სხვადასხვა. ანუ ეს საკითხი, ასე რომ ვთქვათ, ინექცია მოხდა ამ ინფორმაციის, რომელიც შემდეგ დედაქალაქებში გადაიგზავნა, მაგრამ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ერთი კაცის თემა, რომელიც დაგვეხმარა ყველაზე მეტად, ან ორი კაცი უფრო სწორად, ეს იყო პირველ რიგში სერ ოლივერ უორდროპი, რომელიც საბჭოთა იდეოლოგიამ 70 წლის მანძილზე წარმოაჩინა როგორც კულტურული აქტორი და სინამდვილეში კაცი, 31 წელი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა, მაშინ იყო ჯერ მოსკოვში გენერალური კონსული და შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკური დაზვერვის დეპარტამენტში მუშაობდა. და ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ომის შემდეგ დამთავრდა ომი, გაიდევნენ გერმანული ნაწილები და მათ მაგრად 20,000 ბრიტანელი ჯარისკაცი შემოვიდა სამხრეთ კავკასიაში და ნუ ბრიტანეთმა პოლიტიკის კეთება უნდა დაიწყოს სამხრეთ კავკასიაში და ამისთვის საერთოდ არ არის მზად.
არც უფიქრიათ მაგას?
არც უფიქრიათ, იმიტომ რომ ეს რუსეთის გუბერნია იყო ფაქტობრივად.
და რაზეც იფიქრეს, იქაც ძალზე რეზლოდ მიქარეს ბევრი ახლო აღმოსავლეთის გულის ხომ ბრიტანეთის ფიქავლ პოლიტიკას.
ეს სხვა თემა არის, ეს სხვა თემა არის. ხო და ამ ოლივერ უორდროპმა საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაწერა მემორანდუმები, რომლებიც, აი, მე რო წაკითხული მაქვს, ეს მემორანდუმები იყო, აი, ქართველი, აი, ნაციონალისტის დაწერილი მემორანდუმებია, რომელიც აიტაცა ლორდმა კერზონმა, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი იყო. კერზონი სამჯერ იყო საქართველოში ნაყოფი, იმიტომ რომ აღმოსავლეთში მოგზაურობა უყვარდა ახალგაზრდობაში, მერე ინდოეთის მეფის ნაცვლადაც მუშაობდა და მოკლედ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ბრიტანეთის ამ უორდროპის და კერზონის გავლენით, ესე იგი, პროქართულ ძალად ჩამოყალიბდა, ანტიქართულ ძალად ჩამოყალიბდა ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო უინსტონ ჩერჩილის მომავალი ლეგენდარული პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით, რადგანაც ჩერჩილი რუსე, ანუ იმპერიალისტი ტიპი იყო თვითონ ჩერჩილი, პატარა ერების არსებობის არ ჯეროდა, ის ყველანაირ დახმარებას უწევდა დენიკინს, გენერალ დენიკინს ანტიბოლშევიკურ ბრძოლაში და ის ამბობდა, რომ ხა რუსეთის იმპერია აღდგება, ეს უნდა აღადგინოს დენიკინმა და ამასობაში ხა ინტერვალში კავკასიაში რა მოხდება, ამის გამო მე რესურსები საერთოდ რატო უნდა დავხარჯო რა და აი ამ ჭიდილში კეთდებოდა პოლიტიკას კავკასიასთან დაკავშირებით, იმის გათვალისწინებით, რომ 20,000 ბრიტანელი ჯარისკაცი ყავს საქართველოში. ნუ ჩერჩილმა ბოლოს მოახერხა, რომ ეს 20,000 ჯარისკაცი გაიყვანა, დემობილიზაცია გაუკეთა და სამაგიეროდ კერძონმა აქ გამოაგზავნა უმაღლესი კომისრის სახით, ანუ კავკასიაში უმაღლესი, სამხრეთ კავკასიაში უმაღლესი კომისრის სახით, ოლივერ ვორდროპი, რომელიც ალაგებდა ურთიერთობას ქართველებს, სომხებს, აზერბაიჯანელებს შორის, აკავებდა დენიკინის შემოსვლას ჩრდილოეთიდან და ძალიან პოზიტიურ რეპორტებს აგზავნიდა საქართველოს შესახებ ბრიტანეთში. ანუ თბილისსა და ლონდონს შორის პირდაპირ საკომუნიკაციო ხაზი რეალურად გაჭრა, იმან რა ქვია, კერძონმა, თუ თქვათ, მანამდე ბრიტანელ სამხედროებთან ბევრი კონფლიქტი ჰქონდათ ქართველებს, აი ეს ყველაფერი დალაგდა, როცა ვორდროპი ჩამოვიდა და აი ამ მისი რეპორტების და დაბომბვის შედეგად, ანუ რეპორტებით რომ ბომბავდა ლონდონს, 1920 წლის 10 იანვარს მოკავშირეებმა აღიარეს საქართველოსა და აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობა, ანუ შემდეგ სამწუხაროთის ავად გახდა და მის სამედიცინო ევაკუაცია დასჭირდა ბრიტანეთის მთავრობას. ჩვენ დროში
როგორ ჩვენ გავედით ბოლოს შემდეგ, ეხა ფიქრობდი როგორ გავაგრძელოთ მეთქი დრო, ეს ჩვენი საუბარი აშკარად იყო ნაწილი პირველი, რამე დროს მეორე ნაწილიც უნდა გავაკეთოთ უახლოეს ხანებში, იმიტომ რომ ჩვენ წესით უნდა გველაპარაკა პირველ რესპუბლიკაზე და აჰა მივედით რომ საქართველო დამოუკიდებელი გახდა. ხო და არ მაინტერესებს ხა გაინტერესებს თუ არ მსმენელს მიმართავ კონტრმეთთან, ძალიან მაინტერესებს და მგონია რომ რა ვიცი, ეხა იყო, არ ბევრი რაღაცა საქართველოს ისტორიაში, რაც დიდი ხნის წინ იყო და ან ისე იყო, ან ესე, მაგრამ ამაზე დოკუმენტაცია არსებობს, მარტო ქართული წყაროები არ არის და თან მეორე მხრივ არის ესეთი თემა, რომელიც რა ვიცი, შეიძლება ვინც უსმენით, ყველა მიცოდით, მაგრამ ნუ საღალმაში მგონია რომ არის ყველა ეგრე. ბექა კობახიძე იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ გქონდა ნაწილი პირველი საუბრისა საქართველოს რესპუბლიკაზე. მე შევთანხმდით როდის გავაგრძელოთ უკან ის სიტყვის მასალათ,
არ ამბობ რა საუბარი არ მეზარება.
ხო და არ მეც მოსმენ არ მეზარება, რამე დროს იქით კვირას გავაკეთოთ ესა. ეს არის ნიკოს პოდკასტი, ჩვენ ყოველ დღე ვართ ეთერში 11-12-ამდე, ლაპარაკობთ ხოლმე სხვადასხვა თემებზე. დღეს ლაპარაკობდით საქართველოს ისტორიაზე და კიდე გავაგრძელებთ ლაპარაკს იქით კვირას. მადლობა ბექა მოხდეთ სტუმრად. და ხო, არაფერი, Facebook-ზე დაგვიმეგობრდეთ, დაწერეთ კომენტარი, მოგეწონათ, არ მოგეწონათ, რამე გინდათ კიდე ეგეც გითხარით. Hold of my big sister when I tried to call her just to tell her that I missed her. I called and cried to room service instead. I'm drinking Malin and gets under the bed. I can't move, I can't talk, I can't sleep, I can't walk. I can't move, I can't talk, I can't sleep, I can't walk. Can't leave me up the creek all night. Broccoli's just not my wife. I'm such a baby, I could totally cry. My hands are so sticky and the belt too tight. I'm peaceful, charismatic, sensor, light held up by cats that the meant to be. I'm peaceful, charismatic.
me suckle for example. I'm not afraid to die a little tiny bit. I just don't want it to hurt. Come on, I can't move, I can't talk, I can't sleep, I can't walk. Daddy's on the borderline. I'm from fucking Delhi, not fucking over the line. I'm peaceful 'cause my dick's in sunlight. Held up by cats, I've been meant to be.